Welcome, everyone. This is episode 40. For first-time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
My name is RJ.
And my name is Aya. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are
35
and Up.
Hello again, guys.
Hi. Happy Monday.
Happy Monday.
Just love it.
It's
new
December
week again.
14.
Yes, December 14. Araw na lang, Pasko na.
Yes. Aabot pa tayo sa Pasko? It's 2020, you'll never know. Nakato na pala ang huling Monday.
Grabe siya.
Charot lang, guys. Anyway, we'll proceed with our topic this week. And this is very special kasi we have a lot going on para sa topic na ito.
Yes.
Let's proceed. Cue in the music. Dating is a lot easier when you're younger. Gusto mo siya, gusto ka niya, go. Walang masyadong compatibility test na pinagdadaanan ng utak mo kung hanggang saan aabutin ang romansa ninyo.
Oh my God, romance. Pero pag 30s ka na, there's specific challenges that comes with age, like smaller pool of candidates, konti na lang yun ang single referrals mo from friends, and let's admit to it, tinataba na tayo to go out. So, paano, di ba?
Hindi ko masasagot yan, pero kung sakaling mapagtagumpayan natin yung mga challenges na ito, chances are dating in your younger years have changed yun na. But those experiences are now your weapons. Dahil sa mga pinagdaanan mo, mas malino na ang gusto at ayaw mo, and this will indeed help you.
At para tulungan tayo sa topic nito, sasamahan tayo ng isa sa ating mga pinakabagong kapalit sa Godbrain Podcast Network from Coping with Carissa. Hello, Carissa!
Hello, Carissa! Welcome!
Hello,
salamat sa pagpapa-unlock.
Actually, thank you. Siyempre, magkaka-pamilya tayo ng theme sa podcast. So, feeling ko kasama ko yung mga kalahi ko, ganyan. Mga kapareho ko ng mga kinukuda, ganyan.
Yes.
Ako po yung fourth option nyo ngayon. Yes,
at ang ating nag-iisang border sa mansyon.
Yes.
Oh, yung mga tayong borders. Unang border.
I'm sino na ba yung iba?
Marami na. Nandiyan si Neil ng...
Yes.
Cities.
The stories I wish you heard. Yes.
Si City Boy.
Oo.
City Boy.
Oo, doon nga pala
si
nag-start.
Si Laika, border natin yan.
Yes.
Ayaw nga, no? Si Laika.
Nakakaaliw kasi yung border-border na yun.
Sana pinaka-spoil talaga si Carissa.
Naman.
May paalamans.
Sana ma-fulfill ko yung duty bilang upsheet kasi... Nagre-require to ng
I'm sure you. I'm sure.
Kaya mo yan.
Push natin yan.
Go. So this will be our second episode dun sa relationship series natin. Which is yung una is with our kapitanas, Mima and Grace, yung How to Be Single. So nabanggit ni Earl kanina, yung topic natin for today is Finding Nemo. Charot. Finding Joe. So yun, RJ,
na? Siya syempre, pagka medyo napagod ka na para maging single or medyo may nakita ka na, ano ba yung next step? So tutulungan ka namin according sa aming mga experiences and research.
So meron ba?
Yes!
RJ!
Lord, pinagpapawisan ako, charot. Anyway, for today, si Carissa will not just be a guest. So she will be also a co-host on this topic. So we listed down dating advice from our upshee. So wag na natin patagalin pa. So what's first on the list is know who you are. So having no clue about who you are prolongs the dating phase because you waste time with people who you have no clue on how to treat you, diba? And don't know how to verbalize your needs because you don't know yourself.
Para sa mga single, diba? Know who you are.
Ah.
Kasi para at least sabi ng listahan, when you already establish kung ano ka, ano yung mga gusto mo, at least mabibigay mo na yun dun sa hinahanap ng tao para mag-complement dun sa life na gusto mo mangyari.
Ito yung mas naisip yung... ko, yung mga your non-negotiables.
Yes. Totoo. Agree ako dun kay ano. Ano siya eh, it's something na magde-define kung ano yung klase ng partner na gusto mo rin. Kasi ano yan eh, kailangan magmamatch kayo. So, if kung hindi mo alam yung sarili mo na imamatch mo sa ibang tao, then hindi ka magki-click with anyone.
Actually,
at least
eh.
Yung minimum.
At least yon. The rest is for you to explore with the person. Parang ganun.
Mas madali din kasi yung communication if alam mo kung ano yung gusto mo.
Oo, totoo.
And ano yung hinahanap mo, di ba?
Yes.
So, yun.
Kayo ba, ano ba yung mga non-negotiables?
Sino ba muna?
Ano?
Oh, si Zaya.
Sige, ako, I'll start. Sige, go.
Sige, Carissa.
Oo, start ako.
Ikaw, go.
Sorry. Sige, go ahead. Kasi ano, parang laging sure ako sa gusto ko, parang ganun. So, important sa akin na magiging supportive sa ambition ko, ganun, sa goals ko. Na maintindihan niya.
Totoo naman.
Yung matapos ko yung na hindi ko priority for now yung mag-settle down at ang priority ko ay matapos yung pag-aaral ko at yung law school at after nun, sige, kahit na anong gusto mo nang gawin natin, go. Parang gano'n. Yun yung, ano, kumbaga basic na hinihingi ko for now.
Mm-hmm.
Something na kasi that...
Gano'n pa ba katagal?
2 years, including yung, ano, bar?
Review.
Oo, review and bar, ganyan. So, yun yung, ano, pinaka...
Konti na pala eh.
Major consideration. Maliban dun sa ibang mga personal pang ano, of course. Kayo po, upshies.
Ako,
RJ, what's your non-negotiable?
Ako, siguro, ano, kailangan may, ano, may ambition or may trabaho at least.
Oh my God. Same tayo, RJ.
Oh, no.
Para ayoko ng slacker. Ayoko ng walang ambition sa buhay. Walang drive.
Walang direksyon.
Oo, ayoko ng gano'n. Kailangan true.
Walang ibang gagawin.
Oo, totoo naman. Yes.
Ayoko ng ganun. So, at least yun din sa akin ang minimum requirement. Parang pa mag-i-install ka ng app sa laptop, computer. Pag hindi ka nag-fit dito, hindi ka pwede. Hindi mo pwede i-install ang buhay mo sa buhay ko. So, ganun.
Nice.
So, natawa ako. Nag-react ako kasi ako din.
Zay, paano tayo sasagot?
What made you decide? Oo, diba? With
hindi kasi
ganun,
natawa ako kay RJ kasi ako talaga, ever since ang hinahanap ko, is someone na stable
na may,
or kaya akong buhayin. Kasi sama, related din sa hinahanap ni RJ, yung hindi siya...
Kala kasi pinatawanan mo ko.
Hindi, natawa ako kasi parang same lang. So, hindi ko lang kung at this age, ganun na talaga yung hinahanap natin. Pero kasi ever since talaga, yun yung gusto ko. Na parang at least nagtutulungan kayong itaguyod yung pamilya nyo. Pareho kayong may pangarap.
Yes.
Parang ganun. Mm-hmm. And ginagawa mo ng paraan para matupad yung mga pangarap na yun. Or dreams.
True.
Or kung ano man
true,
siya.
True.
So yun.
How about
so
si
Earl?
Ako, simple lang yung akin. Yung pagka, basta mahal niya ako.
Ay!
Yun yung gamit ko. Charot lang, joke.
Pag-raging ka doon!
Dating pa lang ko.
Pero
dating
parang matik
pa
yun, di ba? Oh, matik yun sa ano.
Hindi, ang non-negotiable ko, ano din, ganun, yung maayos na tao, yung may trabaho, tapos mabait, yun. Mga ganun, yung decente. Hindi yung parang bara-bara. Pag pinakilala mo sa, yung mga tao sa paligid mo, yung alam mo namang, may ipapresent niya yung sarili niya ng maayos.
And someone na... Siyempre, sa parents, may haharap ko talaga.
Ay, mahaba yung listahan. Mahaba yung listahan mo. Kanina sabi mo lang, may trabaho.
Hindi, siyempre kung may trabaho, siyempre, yun yung mga acceptable sa parents mo kasi, di ba? Gusto nila best for you.
Ayan. Teka lang, maiba tayo. Kasi, bakit may mga ganito tayong listahan na non-negotiables na as 30s. What do you think? Kasi parang anong difference ng dating in your 20s and in your 30s? Ikaw, Harisa.
Ako na-notice ko agad. Na-notice ko agad doon sa mga sinabi nyo at saka sa sinabi ko. Like, ma-feel mo agad yung, especially nung nag-share si, ano, si RJ, yung necessity na kailangan may direksyon, ganyan. Parang wala na, hindi na pwedeng maglolokohan pa tayo, hindi na pwedeng, yes. At this, ano, parang at this point, wala ka pa rin na-figure out na gusto mo. Paano tayo, parang ganun. Well, yung sa akin, naka-focus siya doon sa pag-build pa ng career. Parang ganun yung, ano eh, yung different. So, parang more, medyo relaxed yung, I guess, yung preferences ko at this point kasi I know na I have more years pa to spend para mag, ano, maghanap. Whereas, kapag nasa 30s ka na, syempre, parang hindi naman, although walang timeline ng pag-reach ng goals, parang you somehow expect na that the person has started at least to figure out kung anong gusto niya.
Kung anong gusto niya. Hindi yung hanggang, yes, at dito ka na sa age na to. Hindi mo pa rin alam, kuya, kung anong...
True, kasi it says a lot din about your, ano, diba? It says a lot din about the way you try to decide, to weigh things. Ibig sabihin, hindi mo kayang i-carry yung sarili mo as an adult. So, medyo problematic
yun. Pag family, what more, diba? Kung
totoo, kasi you'll take responsibility for other people's lives. Tsaka,
very true yan.
It might translate naman din, since you haven't figured yourself out, baka mag, ano din yung, mag-spill out naman din yun sa relationship nyo na baka ikaw din, hindi pa siya sure sa sayo. Kasi hindi pa nga niya alam diba? So, that's, yun, yeah, medyo parang red flag din talaga siya. Parang ganun.
Kaya ako natanong kasi, yung next line is also, yung next, ano ba ito? No. Next entry.
Nabanggit ni Carissa yung timeline kasi. So, ito yung next, forget the timeline. Tapusin na natin yung societal pressure na kailangan may jowa ka by the time you're 30. Hindi ka naman nila binigyan ng pang-date, so wag kang ma-pressure. Walang rule book. Love starts at any age at lalong hindi ka pa late. So, yun nga. Actually, we've discussed a lot of benefits naman dun sa unang episode natin sa relationship series na to. Sa being single with our kapitanas, no? So, if hindi nyo siya napakinggan, pakinggan niya. Sarap ng kwentuhan namin doon. Yes, na-promote pa. Anyway, going back to the second point, yun nga, yung forget the timeline. Huwag kang ma-pressure, mga ka-upshino. Kasi if you're happy being single, then be it. So, walang masama dyan. Pangit naman pumasok sa isang relationship na basta na lang, na binaba natin ang standards for the sake of, yun nga, nape-pressure tayo or for the sake of magka-jowa. Maghintay ka ng someone na worth it and deserving naman. And kung maaari nga, nabanggit natin sa unang point, stable, kasi both of you are stable, mas maganda rin. And syempre, ano ba yung next step after nung... Well, hindi naman tayo nag-iisip ng masyadong... Hindi tayo futuristic na, pero next kasi nun is yung marriage na, di ba? So, pangit naman na humanap ka ng someone na hindi ka kayang buhayin. So, yun.
Yeah,
so, huwag kang magpa-pressure kung 30 ka na, okay lang yan, walang masama dyan. Kung talagang darating siya. Meron ba kayo dyan mga comments pa?
Diyos ko, lalayo pa ba kayo? Oh my God, I can't!
Yes, ikaw. Forget the timeline, RJ.
Yes. Diba? Ano, baksakan na ng baraha, diba? Oh, I'm in my late 30s na, wala pa din.
I think matagal nang bagsak yung baraha mo.
Yes. This is my card.
Kailangan ng balasahin.
Balasahin mo na nga, RJ.
Diba? Lalayo pa ba? Wala eh. Pero since, ano naman, I'm happy naman. Yun nga, I try not to think about it too much. Although, I have to admit, minsan naman talaga, it makes me think twice na, is there something wrong ba with me? Or kung, why is it not
kung maganda
happening?
Ka ba talaga? Oh,
parang you're doubting yourself.
Yes.
Parang ganon.
You can't help but compare yourself to other people or to other couples, for that matter. Pero, as long as naman you keep your things realigned, i-realign mo ulit after, you know, yung mga ganong mga thoughts.
Uh-oh.
I think, you know naman, you know, that I'm still happy. I still eat 3 times a day, diba? Oh, diba? I still keep myself entertained from time to time. I still be able to do the things that I wanted to do, diba? So, yun nga. Parang...
So, the pressure is, at least, wala kang pressure sa'yo, no? Na parang, the pressure man kung meron.
Oh, it's always parang it's, sabi mo, it's wala, always there naman.
Would always come from you. Kasi mm-hmm. parang wala siya from outside forces.
Oh, yeah. I mean, nandiyan naman siya palagi, pero I think it's nasa person na din kung bibigyan mo ng much gravity or importance yung pressure na yun. Kasi it's always been there, diba? I think mas nadadivert lang yung attention ko to other more important things. So other more interesting things in my life, diba? Kaysa ganun. Which is, hindi naman din nakakaganda.
Yes.
Char! Diba? Oh. That's it! Mm-hmm.
Ay, ako, I remember...
Teresa, you have, do you have anything to share with
ako, ako with din. True din ako, nag-agree din ako sa forget the timeline. Parang I remember one episode na discuss ko rin to sa show ko, pero at the same time, I feel na meron lang talagang societal pressure, especially sa culture ng Philippines, kasi parang laging big deal na makapag-asawa ka.
Yes.
Parang kailangan makapag-produce ka ng ano, 'di ba, ng clan mo. Parang makapagka-anak, lalo sa babae, sobrang hinahabol yung kayang-kaya pang mag-ano buntis. At the same time sa lalaki naman, dapat kayang-kaya pa na ano mag matuloy-tuloy yung ano, yung kumbaga yung ano ng pamilya. Oo, something like that. So, 'yun. Kaya I agree din dun sa sinabi ni ano ni RJ na kailangan ikaw from mismo sa sarili mo, you're not pressured. Kasi kung yung external factors lang, dededmahin mo yan eh. Kapag ikaw, okay ka, secured ka na, it doesn't matter kung di pa ka nataka-joke or something.
Parang it's good to have a timeline, pero wag mong hayaan na ma-pressure ka ng timeline or kung sinet mo. Kasi baka kakahabol mo doon, you're missing a lot of good things naman or other opportunities in life.
So go, pag mag-date ka lang na mag-date.
Enjoy lang.
What do we have next?
Oh, ang next natin ay, it's okay if you are inexperienced. So, pag 30s ka na, feeling ng iba na since you've been around, eh, you know what to do. So, walang ganun, Mars. Age is not always the indicator of experience. Minsan may iba na inuuna ang career, pamilya, or hobbies, bago ang love life. So, minsan, wala pang alam sa dating scene and okay lang yon. And eto, usually nangyayari to sa mga late bloomers, di ba? Yung hindi agad, yung usually parang ito yung mga NBSB. Kasi ako meron
na talagang... Aray! Kadipreno, charo!
Di ba? So parang yun, kasi kahit paano natin ni ano, late nilang na figure out yung first love, first kiss, first ganyan.
Ganun kaya, talaga eh.
Pero masaya yun, ha?
Yun ang pinag-girls.
True! Actually, yun yung pinaka-mga masayang moments ng ano eh. Pag getting into a relationship.
I guess, regardless time. Yes.
Actually, parang masaya, no? Parang iba din siguro yung experience ng yung makukuha mo yung mga first mo at the mindset of an adult. Yung like a full-grown
adult. So, oh, yes, parang mas may understanding ka na of things. And at the same time, risky rin kasi baka dahil hindi mo na-experience ng mas bata ka, may tendency rin na hindi mo naiintindihan na ganito pala yon. Whereas yung iba, alam nila yon. So, ang dapat na gawin mo when it happens, yes, how to handle, kailangan alam mong intindihan na it's always ano relative. What's true for you is different for others.
True. I think
magkaiba yung ano niya.
I think naman the regardless of age, it does not diminish yung being special nung moment na yon, 'di ba? Kung
Girl, naisip ko diyan yung first ano, kuryente, 'di ba?
That's regardless of your age or whatever age you are in. It's still a very special moment for you to experience something like that, 'di ba? Wala yun sa edad.
Next entry natin, magsabi is magpagaling ka muna. Minsan, dahil madami kang baggage that come with age, nadadala mo yung mga sa mga sumunod na relationships mo yun. Understand and accept your problems and let them go. Sayang kasi yung next kung ikaw pa mismo, di ka pa buo. So, yeah, I guess that's very true na hindi mo naman, ikaw ba kapag gusto mong pumasok sa isang relationship na may complete baggage pa from a previous relationship? Diba, hindi naman.
True, true. Actually, may natutunan akong ano dyan eh. parang may nabasa ako regarding dun sa pagpapagaling muna ng self mo, na kailangan buong-buo kasi you're not supposed to ask someone to complete you kung ano yung feeling mo na missing sa'yo. So you have to feel whole and then you'll meet someone and kayo mag-join lang ng ano, parang ganun. Pero it's not as if you are going to complete each other. No, it doesn't work that way. Parang it's nice lang kasi to hear na you complete me, pero it shouldn't be like that.
Oo. Dapat walang ano, walang hindi trabaho nung yung ka-date mo or yung magiging future mo na buuin ka. Parang he or she will just have to compliment you pero hindi niya trabaho na buuin ka. Dapat trabaho mo yun sa sarili.
But it will be also, I think, case to case. Some naman kasi, for in my experience kasi, yung second boyfriend ko kasi yung husband ko. So, ano siya, anong tawag doon? Rebound. Pero, kita mo naman, di ba?
Yes. Naglabas ng resibo si Zaisa. Oh, sige.
So, kaya tahimik ako nakikinig ako sa mga points. Eh. Pero, yun nga, case to case naman siya. So, depende. Pero, yung sa situation namin ng asawa ko is, broken-hearted ako and then dumating siya. Huh? Tapos, ayun, sinagot ko agad siya. Hindi mo lang tumagal. Para makalimot dun sa previous relationship. Pero, Timod, tumagal kami ng 10 years. After 10 years, nagpakasal kami. So, depende. Pero yun
na. Ayun, nabanggit na lang din. Pasok tayo. John? Hello?
Face to face.
Hindi, pero feeling ko, tinulungan ka lang yung mag-heal.
Yan. Pero yun nga, tama naman yung point niya na hindi naman obligation ng partner niya na i-heal ka, buuin ka. It's your obligation to yourself.
Siguro nakatulong lang.
Yes.
Nakatulong lang.
Nakatulong.
Ako feeling ko nakatulong siya.
Nakatulong talaga. As in.
Ano
okay na.
Bongga. Siguro for me naman, since yun nga, I'm the token single sa group, charot. I think, ano, I still have working through my issues kasi nga, siguro, medyo yun nga, medyo matagal kasi, tsaka medyo deep-seated yung mga issues ko regarding that. Tsaka wala pa naman, so. But I'm positive, I have a positive outlook naman. Hopefully, diba, if somebody comes along, diba? I think hopefully by that time I think kompleto naman sa tingin ko, diba? Yun. Para I guess I'm hoping naman din na parang like what Zai mentioned yun nga na parang at least siguro makatulong man lang to ease yung mga bad experiences issues. Or issues ko. Pero for the most part siguro let's say if you're gonna pick a number siguro mga ano 90+ mga 95%. Ganon. Charot. Naglagay ng number. O, diba?
Pwede quantify. Na. Oh, diba? Pwede.
Super ready na.
5% na lang naman.
Oo.
So, if I can just share, noong 2010, I came from a very, sabihin na natin dark phase na of my relationship. Tapos, na nakipag-break ako dun sa taong yun. Tapos, after that, a few months of parang going around, obviously, hindi naman ako healed nun. Kumbaga, parang meron pa rin dinadamdam. Tapos, nakipag-relationship ako. Kaso lang, yung nakuha kong tao na yun is iba yung gusto niya. So, hindi rin ako parang naging pushover. Nagpaka-push over ako for that time. So, tinanong niya ako kung gusto ko daw mag-live in. So, sabi ko, okay, sige, ganun. Tapos, although alam ko naman sa sarili ko na hindi pa ako over with the previous relationship or hindi man lang ako parang fully recovered. Sumama ako sa kanya. Tapos, nag-live in kami sa isang apartment. Away kami ng away kasi madami pa akong issues. So, parang it was, parang ang nangyari, nakadagdag pa yung, ano, nakadagdag pa sa mga problema ko, yung ginawa ko. Yung ginawa kong yun, yung pagsama ko sa kanya, yung
pag-live in.
Oo. Kumbaga parang, imbes na isa lang yung problema ko, parang dumagdag pa. Ganun. Hanggang sa, parang naghiwalay kami, naiwan ako dun sa apartment, and mahal yung apartment. Good for two yun. hindi siya dapat for one. So naging problema ka ba siya? Kaya I can relate to that, na magpagaling ka muna kasi baka sinisave mo rin yung sarili mo for other future problems kung magmadali ka na makapag-relationship just because you want to.
True.
Totoo naman din niya. Totoo.
Ang next natin is...
me, charot. So, next would be pay RJ? Attention to trends. Yes? Narinig niyo ako? Okay na?
Yes.
Okay.
Yes. Yep.
So, okay next na. On the item would be pay attention to trends. So, by this time, medyo kilala mo na yung sarili mo. Diba? That's the hopeful part. Pero, ikaw ba yung kayang makipag-connect at the first meeting? Diba? By all means, ego, makipag-meet ka. But if you're just a person na lagi nang go-goals, check mo kung ano mang nangyayari, kung saan ba dapat i-adjust. The dread ghost. Ghosting.
Oh my God, bagay sa'yo yung ghosting.
Wow, sige. Oy, grabe ka.
Hindi ko nalaman mo yan, girl.
Ano ba? May talisman ba ako na lapitin ako ng mga ano, multo? Gano'n? Hindi ko din alam. Diba? I mean, for this one, mga trends, uso ba ang mga trends sa relationship? Diyos ko, dapat hindi. Feeling ko, hindi naman dapat, if it's meant to be, dapat hindi na-define ang trends sa relationship. Yun lang, sabi ko, diba? Para kung... whatever relationship you have, it has to be strong. It's between the two person, consenting adults. O kung ano man ang trends nandyan, hopefully, huwag makisabay yung relationship nyo. Diba? And that's the hopeful part, diba, in me talking.
For me kasi parang, for this one, pay attention to trends. Like, for example, your dating, yung mga dating experiences mo, nagfa-fall into a trend. Like, for example, lagi kang nag-ghost.
Or yes, oo.
Lagi kang
nag-cheat yung partner mo, ganyan.
Lagi ikaw yung nagbabayad.
There must be a
pattern. Or kung ikaw naman yung napapansin mo na at the first time, ikaw yung laging, ang strength mo pala is yung mag-introduce without any kieme, diba? Parang, kung yun yung strength mo, then, yeah, go ahead, apply it. Pero kung, kunwari, ikaw yung laging nag-ghost, parang, what could be, baka there could be something na
yes, kailangan baka may hindi ka rin ginagawa. Oo.
Ikaw naman yung mang-ghost.
Baka na, oo.
Charing.
Na, overpower mo ba?
Baka may ginagawa ka na yun pala yung nag-intend
and see. Baka may for, something.
Or baka so, yeah,
you pay attention. Baka
you have something to work on yourself, diba? Na para to avoid this kind of
things.
Ay, super true to. Yung pay attention to trends na to.
Okay.
Kasi baka, diba, parang hindi naman tayo perfect eh. Baka mamaya yung we're coming on too strong, tapos na
tend to intimidate
dito, nasushoo away natin yung opportunity.
Tend to intimidate, my God.
You gotta pay to attention.
May ganyan din ako, RJ. Parang may ganyan din akong ano, kung feeling mo na parang ikaw yung medyo intimidating or something, may ganyan akong nabibigay na energy sa nagiging, sa nakakaano ko.
Na persons that
start you have a very, you, you strong have very na personality. Strong personality kasi.
Oo, totoo yan. So parang yun yung ano. Tsaka, meron akong naging pattern before na laging nag-cheat yung exes ko. Ilang jowa ko ang nag-cheat. Except dun sa recent na ex ko. The rest nag-cheat. As in, tapos parang mapapaisip ka na, girl, bakit kaya? Ano bang mali?
Ayun, yun yung pay attention to trends.
Yeah, pero it's for you to find out. Hindi yun para sa amin.
Sabihin namin ko. Although na-figure out ka na siya.
Pwede sigurong i-re-evaluate mo yung mga actions or yung sarili mo.
Yes, tsaka try mo, ni-notebook ko talaga to, as in sinulat ko.
Pero totoo yan. Kinahirapan ka kasing i-analyze. Anong mali?
Sabi ni, di ba, na parang she has a strong first impression. Baka tulong naman dyan, kapatid. Char.
Hindi, feeling ko you have to really understand yourself. Totoo. Para alam mo kung paano mo ipepresent yung sarili mo. I think doon ako pinaka nakakuha ng help. Nung nanahimik ako na, ano bang ano mo, yung problema mo sa
sarili. Ano ka rin ng notebook, RJ, kagaya ng ginawa ni Carissa? Para lang i-assess.
Coping with Carissa.
I-assess mo. Ito yung mga ginagawa ko in my previous ano dating, ganyan, diba? So, ay, or baka nga you're coming out too strong or too loud, ayaw nila lang gano'n, or diba, intimidating ka, yung dating mo medyo, ay, bayan, or masyado kang shala-shalang ano, tingnan, o parang, ay, ayoko ng, ano to, high maintenance. Mga gano'n, RJ. So, i-ano mo yung,
i-analyze
ano,
na ako ni Zion.
I-analyze mo.
Mahirap gumawa.
High maintenance.
Do you think you're coming on too strong to a preview?
Oo, na-swat ko naman yan, di ba nga? At least, ang strength ko is self-awareness ng konti. Pero wala pa ako dun sa finding solutions dun sa mga problems ko. Dun ako,
ikaw,
I need help.
Oo,
pero alam ko naman na siguro ganun nga na I might exude an energy that I might, ano, yun nga, medyo strong personality. I know what
Scaring away the other.
Oo. So, ayun,
naisip ko lang, baka naman minsan, hindi ikaw RJ, no? Pero naisip ko lang din, baka naman yung iba, you're scaring them away kasi parang ikaw naman yung parang medyo clingy. Minsan ayaw ng mga tao ng masyadong clingy, mga ganon. So, baka yun din, isa sa mga reasons for others. Ikaw ba, Carissa, ano yung nung na-assess mo? Paano mo siya sinolusyon?
I have to listen more at tanggapin na hindi lang yung stand ko ang nagma-matter. Kasi may tendency ako maging ganun sa relationship.
At mahirap yun.
Oo.
Yes, actually, kapag feeling mo laging... Hindi, kasi dahil it comes from my ano din kasi personality na gusto ko laging plakado yung galaw ko kasi practical, ayaw ko may nasasayang na oras, sa panahon, na pera, ganyan. So gusto ko lahat ng ano maayos. So when I get into a relationship, feeling ko parang pag binigay ko to tong sistema na to, ito yung mag-work. And talagang pag sisiguraduhin ko sa'yo na mag-work ko, papahiya kita, gano'n, parang gano'n. Pero hindi pwedeng gano'n kasi parang lalo na babae ako, ang makikreate na ano nun sa lalaki, parang masyado akong dominante.
Alam mo kung boss ka, you're micromanaging. Diba? Parang gano'n.
Tapos yun. Tapos in fairness, na-workout naman siya dun sa ano, sa last ko, sa mm-hmm. previous na ex ko. Hindi pala. Sa ex ko pala. Hindi pala previous. Tapos yun.
That's good.
Yun. So, kailangan ano, magsasubmit ka din ng konti. Kailangan maging open sa mga ano. It took a while before ko din naman siya na.
Na-realize.
Hindi ko naman nasasabing na master ko siya. Pero at least na work out.
Na check mo, you paid attention to trends.
Yes.
Ayun. Ang haba ng topic na yun. Okay, next is give up the games. Ayan. 3-month rule, 3 days bago mag-text ba? May gumagawa pa niya, niya kilala ako. So, hindi mo na mag-text after the date para di mukhang clingy. Tigilan mo na yan. Be transparent with your feelings at magsimula kayo sa place of honesty. You're a grown up, so start to date like one.
Yes,
so,
that's
true. I like this.
Totoo yan. And, di gumagawa ba ng 3-month rule?
Meron, may sumusunod
yan. Yung pag ano, yung mga ano, kasi si Popoy at Sabasha eh.
Pinauso nila yan eh. Parang noon kasi idea lang naman yan eh.
Diba, oo parang, nga, kanya-kanya si Popoy at Basha talaga yan.
Hindi ko alam nga may ganung rule eh, diba? Before watching.
Ako hindi. Kasi kakasabi ko lang kanina, diba? So if after a week, a month, may na-meet kang someone na nagkagustuhan kayo, walang masama doon. Huwag mong iisipin yung ano, sasabihin ng iba. Kasi you'll never be happy if palagi mo ikaw-consider yung opinion ng ibang tao. E naman kung ngayon kung 24 hours, may jowa ka na ulit. Joke lang. Wala yung 24 hours. Pero gets nyo, you follow your feelings. Kung saan ka masaya, if they love you, yung mga tao sa paligid mo, if they love you, they will respect your decisions. They'll be happy for
you. At saka, if you feel like it's right.
Time.
Tsaka,
ready ka na.
Pwede rin. Pwede naman may 3-month rule kang i-process.
Follow.
Just to process the feeling. Pero, hindi siya para maging rule, para, hindi siya maging batayan, para,
yes.
Ay, hindi pa ako 3 months, hindi pa ako pwede mag-jowa.
E kung may dumating
so,
na, diba?
Parang hindi naman ganon.
Siguro, it doesn't,
interestingly, I go.
Hindi siya mag-overtake naman on the other instances, actually circumstances na may mangyari. Oo, diba? Na parang, ikaw may dumaan na perfect na pala, hindi mo alam, diba? You're missing out on something, diba? Yes, so, totoo. Siguro, yep. You set some rules, pero you should be open to breaking them. Or at least, you know, be open to new experiences. Then, diba? Oh. Hindi siya dapat set in stone.
Accommodate ng ano. Yes. Totoo. Pero, this is interesting kasi I have been following this certain, hindi naman, it's a 3-month rule na hindi ko ini-implement for the sake of not being into a relationship dahil lang hindi pa nagsi 3 months or 5 months or whatever. It's a rule na kailangan you have to give yourself some time to restructure, to rebuild, to heal. Na hindi ka po pwedeng pumasok sa relationship kung alam mong masyadong heavy yung naging past. You have to make sure kasi lalo na if you came from a long-term relationship. Ako, for instance, nag-break kami almost 6 years na kami. So, buong sistema mo, biglang titigil, mababago. Tapos you'll realize na ang dami mong na-acquire na ugali sa kanya. Or nagkaroon ka ng ibang persona. So, you have to make sure na before you get into a new relationship, walang naiwan na
baggage
na part ng sarili mo na andun pa yung influence niya na pwedeng maka-apekto dun sa relationship mo with another person. So, make sure na rebuild mo siya para you'll get back to your original self. Parang ganun.
And mabigyan mo ng buo yung sarili mo kasi deserve naman ng new part. New.
Pero I totally agree dun sa concept na nabuo natin dito sa 3-month rule na to. Pero yun lang yung isang na kinoconsider din.
Valid naman yan.
Yung sa ano, yung hindi magte-text back kasi para hindi magmukhang clingy. medyo guilty ako doon dati.
May movie na ganyan. Favorite ko yun. Yung he's just not that into you.
Yes. Ang daming rules noon. My God.
Ang dami nun yung rule and the exception.
Yes.
Yes.
Pag tinawagan exception. Daming pulot doon eh.
Yes. My God, yung libro na yun, binasa ko pa yun eh.
Bumili ka.
Tapos ginawa ng movie parang, eh. So.
Movie, sila Ben Affleck ba yan?
Yes, oo. Sila
Drew Barrymore.
Wala ko.
Scarlett Johansson.
Oo, Scarlett.
My goodness. Nice. Give up the games, guys.
Alright.
Yes. Yun, next, Carissa.
Next, be clear. Medyo malapit-lapit dun sa last. So, being upfront about wanting something serious will naturally eliminate dates who just want to have fun. Kung hindi yun yung trip mo talaga. Because straightforward dialogue will also help you avoid awkward situations later when you are looking for something casual. If your candor scares someone off, the sooner the better. This is for me. Kasi sobrang straightforward ko. As in... Yung ibang girls kasi they enjoy having someone around them na nililigawan sila, pinupursue sila. Enjoy nila yan, lalo na kapag yung nagsabay-sabay. Ako hindi. Mm-hmm. Kapag hindi kita gusto,
they
sorry.
Like that,
no. Hindi, it's not something na I enjoy. Madali akong maka-feel na pag feeling ko parang this is not going to work out. Sabihin ko talaga sa'yo, very straightforward ako. I know na parang napaka, girl, bakit mo kailangan gawin yun? Pero I don't care.
That's good. At least alam mo sa sarili mo na malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo at hindi mo gusto. At
yes.
Least hindi kayo nagpapasikot-sikot.
True. Kasi isasayang ko yung oras nila.
Maraming ba? Ano dun eh. Hindi lang sasayang yung oras. Yung parang ako oras is also okay, fine. Pero yung emotion na i-invest mo, parang
tapos,
sa nakakahinayang kung at the very moment so, parang una pa lang alam mong hindi mo siya magawa, hindi mo siya ma-work out.
Yes.
Pero naniniwala pa rin naman ako na minsan merong allowance kasi na for example kinuha mo yung, ay hindi kinuha nag-enter ka into that relationship tapos you're trying to build it na hoping na
you would turn out something
ito ay
different.
Magbago sa according sa gusto mo. Pero, more likely, hindi nag-work eh. Yung mga ganun. Kasi
very
from the start, hindi yun yung...
Exception.
Ikaw yung exception to the rule.
Exception siya.
Yun.
Ako naman, ano, sa Be Clear, naalala ko yung, ano, yung movie na Friends with Benefits si Justin Timberlake, tsaka si...
Yes! Sa palit
ko ako naman is, ako alamin mo kung where do you stand sa buhay ng isang tao. I-clear mo kung serious ba to, kung fubo lang ba kayo, para kasi walang false expectations. Para hanggang maaga pa lang, alam mo na kung saan ka and paano ka mag-a-act. Baka arte-arte ka na jowa kaya sabihin niya sa'yo pag nag-demand ka na ng time or attention. Ano ba kita? Sabihin niya, ang sakit na, di ba? Ano ba kita? Yes. Ayun yun. So be clear lang. I-alamin mo lang talaga para yung boundaries, di ba? Hindi ka rin mag-cross.
So parang ano
yun? Or para nasa same page kayo, ganyan.
Yes.
Si Sarah Labati, check the label. Charm. Siguro, you should know within yourself. But it, when it comes to this point na dapat, you should start asking the right questions. Yun.
Ask the label na, di ba? At this certain...
Check mo. Yes.
At this certain stage in your quote-unquote whatever relationship you might have, di ba? You should ask the right questions na. You should. Parang gano'n.
Baka fan-fan lang pala. Ikaw serious.
Yes. So, lalo na pag na-involve na yung feelings.
Ang hili lang. Ang hilig pa naman natin na ano yung parang mabuti pa po siya na lang muna yung tanungin nyo. Yung ganun, yung parang ipapasa po sa iba. Yung, oo.
Pag-play safe ka.
Ano, oo, parang kung ako ay single sa panahon na ito, na kunwari ganito, ganito yung gagawin ko kasi gusto ko maging klaro. Una pa lang na parang, ano ba tayo? Ano ba tong ginagawa natin? Kasi para at least malinaw na parang, oh, tayo ay magjowa na titignan natin kung mag-workout to. Parang kumbaga, wala namang promise of the future. Pero let's enjoy the ride. Parang mga at least ganun man lang.
Yes. I totally agree. Pero siguro hindi naman, wag naman sa first date. Wag naman guys, introduction stage.
Hindi naman. Hindi naman. Pero kung yung bago pa siya lumalim ng tuluyan.
Yes.
Parang yung or na-clear mo.
Intense totoo. Stage na. Parang level 4 na, ganun. Dapat dito. At least, diba, mga ganun. You start asking the right questions. Anyway. Yes.
Next, ang next natin is learn your money personality. Ayun. Kapag 30s ka na, ang usaping pera ay mahalaga. Alam nyo ba na madalas na cause ng away pag-asawa o ng divorce ay ang financial problems? So try to figure out if your date or your jowa has the same money personality like you do. If you use money as a source of power, resource of enjoyment, for security, ganun. So kumbaga at least parang hindi alam kong ang pera ay parang it's a source of everything of what I just said. Pero may mga tao kasi na parang they enjoy money because it's a source of power and source of security. So parang kumbaga hanap ka din ng taong ganun para to complement naman kung ano yung goal mo. At least kasi baka yung iba kasi like for example may mga magjowa na parang yung isa okay lang na hindi siya magtrabaho ng super super hard parang yung relax lang yung parang kunwari
sakto-sakto lang by.
Yung kumbaga hindi lang magugutom just merong konting allowance for the future. Tapos may iba naman na parang super driving kayo, force niya sa buhay, yes. Yung magpayaman.
Yeah. Si ano yan? So, si Popoy ba siya din yan? Yung sa last?
Oo.
So,
parang,
si Bea yung
basha wanted more. Mm-hmm. So, ano yan? Pwede mo
kung mag-meet sila at the point of their life na magka-contradict yung kanilang money personality. Diba, syempre, parang it would probably result sa away.
So, ay, yung kaya yan.
Lalo na pag-away nga sila.
Life na eh. Mm-hmm. Yung sa pag movie married life na eh. Tony pati ni Piolo. Mm-hmm. Diba?
Yung starting over. Yes. Yes. Oh, pwede diba? Din yan. Starting over.
Yung din yan. Oo. Parang yung, ganun din.
Oo. Feeling
naging
Tony.
Masyadong contento. Parang naging complacent si ano. Si Piolo. Tapos si Tony yung...
Si Piolo.
Yung parang na-realize na oo nga, parang yun na lang yun.
Nakikita niya kasi yung tatay niya.
Oo. Sobrang team, ano, Isa Calzado ko doon.
Yes!
Ko
true!
Ako din. Oo.
Hindi man kasi pag exciting siya, ng love pag, life nyo, di ba ganun?
Oo, yung kalmado ka lang na relasyon. Yes. Ako yun. I'm Isa. Hello, I'm Isa.
In your 30s or lower, we're talking about your 30s.
And then, noong 20s ako si Tony. Noong 20s, Tony yung gano'n, yung parang kailangan mag... magmahalan tayo, mag-iyakan tayo. Kailangan to.
Kailangan may para... drama.
Oo, nung 20s ako ganyan.
So talaga na, ngayon na, siguro yung mga, kung meron, mas, yung mga early 20s or mid-20s na nakikinig sa atin, hindi na tayo magigets, no? Siguro marirense nila yan pag nasa 30s, mid-30s na sila.
Oo, yung kalmahan.
Yung galawang kalmahan lang dapat.
Tsaka versus mapusok.
Mapusok.
Or heated. Or sobrang passionate.
Yeah, ayan. Medyo chill, relax na kasi.
You're looking for something that's, calm and steady. Reliable.
Yun na.
Yes. Meron akong pwedeng i-share dyan. Merong isang movie si Bella Padilla, yung Meet Me in St. Gallen.
Gusto ko din yan. Yes, napanood ko yan.
Feeling ko sa ganyang mga movies, sa mga pait-paitan.
merong eksena doon sa bandang huli nung nasa labas sila ng bahay ni Bella Padilla, si Carlo Aquino, yung ex niya. Nandun sila sa labas ng bahay ni Bella Padilla sa Euro. Tapos malamig. Tapos, maghihiwalay na sila. Tapos parang, nung maghihiwalay na sila, nagtatanungan sila bakit hindi sila nag-workout. Parang yun na yung pinaka-ending nila na sabi ni Bella, parang, siguro kasi tumanda na ako, kumalma na yung puso ko. Kumbaga parang, hindi na siya yung katulad dati na mapasok siya na
ganyan na ganyan yun, no? Yung sinabi niya.
Intense.
Oo.
Yun, so, yun, parang, sabi ko, putang ina, ako si Bella dun sa panigla. sa pelikula.
Kanina Iza, ngayon naman Bella.
Kumbaga ako lang leading lady.
Sabi ni Earl na nanood, ako yan!
Ganun. Kumalma na yung puso ko.
Ganyan din ako pag, yes, relate.
Next, Ma'am RJ.
Find your attachment style. Attachment style. Files ba to? Charot. Ano ba yung attachment style, diba? It will be helpful if you know beforehand kasi the more you understand yourself, mas madali kang maintindihan din ang kasama mo. So, diba? Ano ba mga different attachment styles, guys?
Ano ba yan?
Merong secure, may anxious, may avoidant, may fearful, avoidant. Diyos ko po, parang walang maganda dun sa adjectives dun. Diba? Saan ba kayo nagfo-fall among this? O, diba? Secure ka ba? Play ka ba kabal?
Ano naman? Daanan natin isa-isa. Sige, tigi-tigisa tayo. Ako muna. Secure attachment style. Yung secure attachment style daw, ito yung mga taong kayang maging involved sa iba without being totally dependent sa partner nila. Like yung tipong pag humingi sila ng personal space, hindi siya magwawala. Okay lang, sige, go. It's your own time. Kaya, basta bumalik ka after. Ganun. Kumbaga, secure ka naman na. Secure ka sa place mo kasi alam mong yung presenta mo is sa relationship. Yun yung babalikan naman. Mm. Hindi yung parang bigla na lang nawala.
Parang ganyan ako.
So, I think that's secure attachment.
Parang ganyan ako. Bahala ka dyan.
I think ako din. Ako din ganyan.
Sino next?
Zai, can you do the other one?
Anxious attachment style. Sila naman yung mga hindi mapakali kapag hindi nakakapag-text back si partner after 30s. Yan yung mga clingy, my gosh. Yan yung mga siguro yung kabataan natin.
Mapusok.
Yung mga ganyan style tayo. Pero kasi ngayon nag-iba na. Pero yan. May mga gumagawa talaga niya na pag hindi lang mag-reply, asan ka na? May baka na sigurong kasama. Nangyayari talaga yan. Uy,
away agad.
Totoo, may ganyan ako.
Or,
tawag.
Or hindi, tawag yung pagbalik. Tawag. Sino yung pausap mo kanina?
Kukontakin yung friends.
Tawag ako busy. Mga ganun. Yung parang ano lang. Yung habang naghuhugas ng pinggan. Sino yung pausap mo kanina? Tapos parang pakuli.
Yung kunyari, hindi ka nakikinig. Yung hindi ka kunyari hindi ka mindful pero sa totoo lang parang gusto mo idikit
parang yung, kakaiba yung amoy mo ngayon
kausap niya para naririnig mo rin yung pinag-uusapan. Diyos ko Lord. Ayok ang ano niya toxic. Uy,
tumawag si friend ganyan. Dito pa pala kayo magkasama nung Friday. Ganon.
Yun yung pangalam niya, magkasama sila. Diyos ko lang, toxic niyan, di ba? Pero medyo nung kabataan, medyo dumaan din ako sa mga ganyang,
True.
Oo, meron. Natotoo naman. Okay. Next.
RJ, can you
it's
do the other one?
It's a third would be yung...
and then, Carissa. Yeah.
So, yung third would be the avoidant attachment style. Ito yung takot or may fear of intimacy. kaso.
May ganun ba? May kilala kayong ganun?
Oo.
Ayaw nila nang takot silang ma wala, takot wala. Silang maging intimate or
wala naman.
Ako wala yata.
Meron.
Takot sila maging involved.
Hindi naman sa
ayaw nila.
Ako may kilala ako, hindi naman sa intimacy, pero yung mag ano, makipag
sumugal.
Go into a relationship. Yung maging commitment, ayan, may commitment issues.
Oo, yung magko-commit ka fully na. Oo, na parang
so ibig si kayang ito yung parang, okay, we have responsibility din sa ganun kabigat na. Pero ayoko ng ganung label or ayoko, 'di ba, or something na ganun.
To take to another stage. Baka pwede. At yung last,
oh, yung mga malabong usapan. Oo.
Oo nga.
Fearful avoidant attachment style. Paba. So, ito naman, sabay nilang nararamdaman yung fear and pag-iwas sa possibility of a relationship.
Girl, make a struggle, girl.
Nag-claim sila sa attention at pagmamahal.
Nino?
Parang ano to, always be my maybe.
Pia? Hindi.
Yung movie ni Gerald tsaka ni ano? Gerald at tsaka ni... AC ay anong sa RC mo niyo.
Nagki-crave siya sa ate. Oh,
you always be my parang, baby.
You're keeping the other person around pero you don't want to commit into them.
Ayoko niyan. 'Di
ba? Parang
toxic din 'yun. Diyos ko, Lord.
Masyadong masyadong push-pull to 'yung nag ay Diyos ko. Like parang every time na lang while it's exciting at the same time.
Yeah, kaya nga laging check the label.
Kasi 'yung iniisip mo,
sabi ni Sara Labad.
Sara Labad.
Unless ganun talagang gusto mo.
Go for number one, mga options.
Yes.
That's the best attachment style.
Yun po yung ideal, yun po yung target natin.
Yun. So, next. Stop dating people. Kasi may potential sila. May potential maging good boy, makakahanap din sila ng dream job nila, titunu din yan, and all of that. Those are fantasies. Itigil mo yan. Hindi ka fairy at wala kang magic wand. Chances are, kung tamad sila for 35 years, hindi talaga sila magsisipan. Diba? At saka, at this age talaga, more than the looks, we should also be after security. Kasi, tama nga naman na kung naging, wala silang action na ginawa for 35 years, asa lang sa parents.
Messiah complex, is that you?
Hindi ka naman bubuhay ng kapugian or ng galing nila sa ano.
Hindi mo pwede pambayad. Charot.
Totoo yan.
Yes. Ang love and your passion. Yung pagiging... Hindi mo pwede pambayad
go for
sa
some...
credit card bills.
Totoo. Go for someone na may pangarap. Hindi lang pangarap. Sabi ko nga, someone who act on their dreams dapat. Yun yung mga magandang ano, makatuluyan. Wow, makatuluyan agad. Finding a jowa pa lang. Pero, di ba, ayun. Stop dating people na.
Tsaka wag din nating ialis yung point nitong number, ano ba itong number na to? Ito, basta itong
stop
number
dating
na to.
People.
Stop dating people. Mm-hmm. For their potential. Kumbaga parang, wag kang umasa na
ikaw,
baka magbago.
Maiba mo siya. Mm-hmm. Maiba mo siya, mabago mo
Anne
siya.
Anne Cortez, be?
Maano mo siya.
Hindi kasi Anne Cortez.
Oo, ganun.
Na mapapasunod mo sila.
Wag mo silang i-date dahil feeling mo, ma-fix mo sila. Yung mga ganun.
Yes.
Wag ganun. Dapat, dumating sila sa inyo na fix na sila.
Yes.
Hindi yung saka pa lang nila i-work on or kung ano man yung merong ano sila, issues or whatever.
Lalo na sa mga malakihang problema, like for example, may mga trauma from relationships from before, mga ganun. Pero kung mga...
Oh, yung may hang-ups, no?
Pero kung mga konti lang naman na parang laging late, mga ganun. Yun, medyo na nag-work out yun. Yung parang, uy, gumising ka na, mag-set ka ng alarm for him, mga ganun.
Matulog okay na sila sa bahay niyo. Parang gisingin mo.
Huwag kayong matulog para huwag kayong maliit.
Totoo, ginagawa ko yung pag-seminar.
Pero yung tingin niya talaga parang malabo na. Mabago to. Ay, malabo na to. Parang mag-isip ka. Think twice kung gusto mo talagang mag-get into that relationship or makasama yung taong to.
Totoo. Yan.
Yes.
Next.
Alright.
Go.
Next. Sharpen your... communication skills.
Magsiseminar
ba ito? Isa sa mga dapat mag-aaral. Oo. Hindi, Yeah, pero totoo naman, it's important na you know how yes. to communicate better. Mm. Na kung nung 20s ka eh, may mga moments na iniisip mo na dapat alam mo na yan, or kilala mo na ako, ikaw na bahala. Wititit. Say what you want. Kasi hindi naman siguro mind
reader ang jowa or kadi. O maghuhula.
You can't let your parang partner or yung someone na dinidate mo to figure out for you at i-expect mo na magigets na yon. Ano to eh, it's something na nabibuild ng communication at yes. ng love language. May episode ako
yan, love language.
Yes. Yes.
It's a future topic for us. Kakagawa lang ni RJ na love language.
Go! Gusto natin yan.
Yung communication skills, siguro dapat talaga strong yan, lalo na kung dating pa lang kayo. Pwede mo siyang i-relax kung kunwari committed na kayo kasi baka nga mamaya kaya mo nang hulaan kung ano yung mga iisipin nung kasama mo kasi meron na kayong experiences or meron na kayong pinagsama.
Foundation, diba?
Pero kung dating pa lang kayo,
yun
shit, dapat. Talaga, alam mo ni dapat malinaw yung sinasabi mo. Huwag mong pahulaan. Ano ka?
Totoo.
Mahirap kasi yan.
Very true.
Kasi pag nagkamali siya, tapos hindi niya na-meet yung expectation mo.
Away!
Failure yun para sa inyong dalawa.
This goes with be clear. Yung isang
point natin dito.
Yes. Tama.
Oo.
Say what you want, hindi yung pahulaan kayo. Diba?
Siya nasasayang oras.
Ikaw ba, RG?
Nasasayang oras pag hulaan mo ako. Kung pabebe ka, girl.
Saan nag-charades na lang?
Ayoko din ng gano'n. Diyos ko, if you want something,
pahulaan.
Say it. Diba? Yun lang yun. Ako kasi nga, medyo straightforward, diba? So, diba? Uh-oh. It lessens yung mistakes. Uh-oh.
Kasi that's where you learn, eh, diba? Doon mo parang mapapolish yung mga rough edges din yung dalawa pag when you say things na
tsaka para ma-figure out mo din na pang long term ba to, would it work out ba, diba, doon mo malalaman din.
Makikita mo na.
So next,
bigla akong naisip na parang sabi mga options lagi na lang, sayang oras ang gagawin mga options.
Kasi malapit sa 4
kasi 9 PM po matutulog na kami kaya gano'n.
Sarap kaya matulog.
Pusta ka talaga pag
natin. Sayang oras. Kailangan praktikal. Ano ba? Ano magagawin nyo?
Dapat wala talaga yung sinasayang na oras.
4 ng madaling araw.
Sarap po matulog. Sa gito ka ilag po kayo. Hanapin nyo yan.
Which brings us to the next one. Be open. Ang mga tao ay hindi nakakahon.
Ooh! Parang karinderiya.
Kaya you should also think out of the box. May iba-ibang traits and personalities ang iba-ibang mga tao. So try not to look for all the traits in one person. Wala namang perfect, di ba? So don't limit yourself to tall, dark, and handsome. So yun.
Pwede man tall, dark, and kind, di ba? Tall, dark, and kind.
Yes. Pwede rin namang short, dark, and kind.
Oo, diba?
Kaya mag-mix and match ka. Saksoy ka rin din. Pinakbet, ganyan.
Ganon. Oo.
Tsaka hindi ka rin yung perfect. Diba?
Ito siguro yung masasabi ko na ito yung pwede mo pang negotiables. Kung kanina nabanggit yung non-negotiables, ito yung pwede pa natin negotiate, diba? Yan, dyan papasok yan.
Adjust pwede natin.
Pwede naman siguro. Try natin.
Oo, diba? May mga tao kasi na magugustuhan mo eventually kapag ganito. Parang at first lang pala akala mo, hindi type yung ganito.
Na-realize ka yan, yung talong for me, no joke, eggplant for me. Kasi nung una, nung bata growing up, sabi ko, oh my God, I don't like talong. I don't wanna eat it. It's disgusting. Don't get near it to my mouth. Mm-hmm. No, stay away. Pero nung natikman ko siya, ay, ang sarap
na talong. Ang
talong. Oh my God. Hinahanap-hanap ko na siya ngayon. No, totoo. Ay, Ziza Earl. Si Ziza lalo na alam niya yan. Kinuwento na sa kanya, yes. I love talong. Now, nung lumaki na po ako, sarap ko ng talong.
Tortang talong is especially with yes, ano, giniling talong. Na baboy.
Yes.
Prito lang.
Or kaya lalagay mo ng egg, pwede din.
Ako katprito lang or pinakuluan lang. Sarap.
We love talong too. Oo, we love talong.
Kayo ba?
Pero hindi naman talong yung topic na.
kami pa sa sasyon ang mga talong lovers.
Pero hindi talong yung topic. Be open daw.
May emoji na for this
episode.
Ano
lang? Talong. Talong.
The segue
lang. Oo, meet halfway na lang kayo, di ba? Wala namang perfect nga. Hindi ka rin naman
kayo
perfect.
Ba?
Oh. So, yun, alam, meet halfway. Compromise. Yan.
Or napaka-exciting para sa isang single person na nakikipag-date, na nasa dating scene, na makakakilala ng iba-ibang klaseng tao.
Yes.
At this age na parang may technology to see what's on their mind, kasi you can check their social media, what could be running on their minds, mga ganun. Parang for me, nakaka-excite sigurong kung you could be in the dating scene na parang, oh shit, next week makikipag-date ako kay ganyan. Tapos parang you're on to checking, para ka nasa adventures na iba-ibang tao yung nakikita.
Dora, is that parang, you?
Dala ka ma.
Oh, diba?
Check.
Delicioso.
Where's the map?
Say it with me.
Oh, visit ka, RJ. So ayon.
So yeah, be
so
open.
Next na ba is,
this is you, RJ.
Oy, grabe ka, ginatch mo ako. Let me explain after I intro this podcast. Let me clarify. Let me defend myself, Earl. So don't rely solely on apps. So madami pang ways to meet other people. But it will entail effort in putting yourself out there. So mag-attend ng social gatherings at kahit blind dates. You'll never know who's out there. Oh, ayan.
Pinapractice mo ba?
Say my piece, charot. I mean, for me naman, mas gusto ko actually yung mga nire-refer ng friends. Kaso wala eh.
Ayun nga.
Alam nyo naman yan. Oh. Mas gusto ko nga yung nire-refer kasi at least mava-vouch ng other
person. There's one person na.
Oo. Kasi alam po natin madami dyan mga baliw, mga psycho. At least
you'll get something genuine
eh,
diba?
Kahit papanas. Eh kaso, hindi po din ako nabiyayaan ng Panginoon ng mga ganong friends. alam ko na, very open naman ako sa ganon. So, di ba sa mga ibang episodes pa magbababay na tayo. Open po ako sa referrals.
So, ganyan. So, Isa, baka may referral ka.
Baka naman, girl.
Nako, ang dami nating friends sa Cutprint Podcast Network. Lalo na ngayon, ang dami-dami na natin.
Actually,
manawagan na ba tayo? Manawagan
ko po, person. Sa ngala ng talong na nilaga.
Oo, diba?
I think gagawa kami ng campaign.
Art cover.
Tsaka, naisip ko din, hindi naman din lahat ng nilalagay nilang information o pictures sa social media.
Ay, true. Lagi
or social media ay totoo.
Oo, tapos hindi lang si best foot forward eh, diba?
Oo. Or,
ako man yun, syempre.
They might lie by omission din.
Totoo.
Diba? Isa pa yon to be worry about sa mga, you know, when you're looking at profiles of people or looking at their social media.
Yung mga 28, hindi na tumanda.
Oo, ganun. So, ingat-ingat din.
Ikaw ba, Carissa, would you be able to do this? Yung parang attend social gatherings? Yung parang you're on your
speed
own.
Dating?
Parang pupunta ka talaga sa mga mixes, sa mga blind dates or speed dating?
Feeling ko I would try, pero being the person that I am, feeling ko super iche-check ko talaga ng mabuti yan. Like, kailangan sigurado ako na may marami ng taong nakapag-try niyan at totoong
yes.
Oo. Kasi
kailangan makita ng mga
very traditional ako,
reviews.
Pero I would try. Mm-hmm. Parang be open. Open naman ako to try something like
that. Yes.
So, tinry ko rin naman yung mga dating apps eh. It's just that, hindi na...
What's your experience pala?
May mga nakausap ako, pero parang eventually hindi kinaya kasi either wala na akong oras mag-reply or hindi na siya magre-reply, mga ganun. Buti pa sa podcast, nakamit ako.
Pagkala na ba natin?
Taray to, taray.
Take notes, RJ.
Oh my God.
Sa Twitter, kakalike ko.
Hindi naman si RJ. Charing. Sa podcast world. Yan. Hindi ako makarik.
Kasi ako, tawag dito, kung naman para sa akin eh, 'di ba? Move on, girl. Mas maano naman, 'di ba?
Yeah.
Ako wala akong ano dito sa apps. Kasi nung umuso yung apps, parang may asawa na ako. So, walang chance na, na ma-explore. Oo. Doon na lang ako sa ano, sa Be Social.
Hindi naman kailangan alam lahat ni John. Social experiment ba kumbaga? Charot.
Ay, grabe ka. So, doon ako sa ano, Be Sociable nga, tsaka Be Open to Referral Programs. Yung nga sa mga kaibigan natin. Feeling ko yung kaming
best. Don't worry. Don't worry. Sa mga nagre-refer po sa akin, may makukuha po kayong kapalit. Oo, don't you worry.
May incentive pa yan? May incentive
ba yan? May commission.
May incentive program pala. Magka-jowa lang.
Rapper pa lang, girls. Shala na. O, diba? O. So, wag pong hanga.
Ay, oo. Grabe mag-gift si RJ. Ay, ako na to.
Ikaw na yun, Zay.
Ako na pala. So, ako na-enjoy. Okay. Forget the gender roles. Pag lalaki siya, dapat magbubuka siya ng pinto for you at magbabayad ng meal. Pag babae, dapat na, ikaw yung submissive. Wag na yan. Dating shouldn't be a game. Tama naman. Tsaka, anyway, it shouldn't be whose gender is stronger and better. If lalaki, ikaw dapat... If, diba, if lalaki, ikaw dapat yung taya sa dates nyo. Pag lalaki, ikaw dapat may last say sa mga decisions. Diba, usually ganun siya. Hindi po siya ganun. Kasi ngayon na pinaglalaban natin yung gender equality din, diba?
Yes. Dapat kasama to.
Yeah. Tsaka yun nga, men will no longer have the pressure then of proving themselves kung sino nga, na sila nga yung strongest or the best. Dapat... No, talaga.
Team.
Girls,
dapat
charing. Team. Charing. Yan.
May teamwork kayong ako, dalawa.
Yes.
Ako, I have a very, ano dito, medyo malakas ang opinion ko regarding this particular one because being yun nga, a member of LGBTQ, ganyan. Yeah, tapos may narinig pa rin akong kahit dun sa mga people who know me, who support me naman, pero sometimes pa rin narinig ko na dapat huwag ka na kasi mag-make up, ganyan. O dapat ganito kang mag-ayos. Which is nakakairita coming from a person that who really loves you and who supports you. Mm-hmm. Tapos ganun pa rin yung thinking mo, diba? Parang ang dami nang pinagdadaan, maraming pinaglalaban. Tapos ganun pa din yung coming from a person that you trust, that you love, or a family, diba? Parang, it doesn't sit well with me talaga. Na parang, ano ba? Luma na nun ha, Diyos ko. Lumang pananaw na yan, baguhin na, diba?
Accept me kung ayaw mo. Hindi wag, marami dyan.
I'm a catch girl, diba? Huwag ka, diba?
So gawa ka na ng ano, si RJ po kasi gumawa ng cover art namin. So gawa ka na ng ano, cover art. Ako yung magpo-post sa Sockmedley. Papanawagan ko na rin.
Kaya pero kailangan talagang ano, gawin na yan ngayon tayong mga nakakaintindi para yung susunod hindi na nila makukuha. Kasi we've suffered enough sa mga nakasama natin sa generation na nagdaan na yung dinidikta sa atin. So tayong nakakaintindi now, it's our time naman na gumawa ng world na walang ganito. Para stop na natin yung mga stereotypes, yung stigma and all.
Yes, that's true.
Ang galing, no? Parang in just a decade, naka-form tayo ng mga gantong klaseng...
Yes!
Parang dati kasi ibang-iba yun.
Hindi yung nagsasalita. Imagine mo yung mga 90s,
mga 80s, yung mga mommy generation, yung mga mommy natin.
Generation nila dati,
no? I'm sure ibang-iba pa din yun.
Totoo.
Yun. So last but not the least,
hindi lahat ng dinedate mo ay ano yan? Andang. Sorry. So last but not the least, hindi lahat ng dinedate mo ay sa kasal mauuwi. Una pa lang, dapat alam mo na yan. It's an experience that you can enjoy only if you want. Kahit 30s ka na, hindi mo dapat i-apply ang pressure na kailangan kasal ang tuloy. If that's bound to happen, it will happen.
Oo.
Yes. Dala to kasi ng ano...
Marriage is not for everyone.
Stereotype to ng ano eh, ng usual na akala natin forever na man and woman lang, 'di ba? Nagkaroon ng kumbaga parang meron ng blueprint na eventually pag nagligawan niya, naging magjowa, nagpakasal, magkakaanak. Parang 'yun na laging ine-expect. So parang kailangan tanggalin na love is so much, parang it's more than just ano, more than just marriage. More than just whatever. Ah, ang
lawak.
Oo, oh, sobra.
Parang ano yan, kung nabuntis ka, kailangan pakasalan ka. Parang ganun din.
Ah, yes. Yes. So, ang napakaraming pamilya ang nasira dahil dun sa ano na yan, wrong notion na yan, na kailangan pag nabuntis, nagalaw, nahawakan yung kapay.
Mga, usually mga bata pa yung mga nangyayari yan. Hindi pa sila rin.
So, ibig sabihin ba dati, dapat kasal na ako? Charo.
If you live nung ano, nakaraang generation, yes.
Oo, kasi parang yung matatanda ay nag-decision for us. Tapos tayo lang si ganyan. So yun yung...
Before,
yes. Unlike naman lang na mas vocal tayo kung ano. Hindi, okay lang. Kapalaking
kaya
hindi.
Nasa atin
eh. I'll raise my child on my own, diba? Magaling yan sa buhay. I don't need a man to raise the child.
Kaya importante may sarili ka talagang pera, may sarili kang decision making skills kasi doon ka magkakaroon ng authority.
Totoo.
Para magkaroon ka ng power yung words mo.
Totoo.
Kasi kung ikaw ay nakikitira pa rin sa
parents,
kunwari, wala kang sariling pera, kung yung nakaasa ka pa rin sa mga parents mo na hindi yung pagkain mo sa kanila ka pa humihingi.
Ayun, wala kang say.
I guess that still counts you as a child.
Oo.
Wala kang say in the decision making.
Considering na nga yung, ganito na nga yung culture natin, tas hahayaan mo pang gano'n. Talagang they'll have power over you when it comes to decisions. Eh. So, kailangan magkaroon ka ng freedom pagdating sa gano'n, and that will start with you. So, kailangan make yourself independent, na self-sufficient, ganyan.
Ayan, totoo.
Pero kung ini-enjoy mong maging baby ng pamilya, go ahead. Kaso nga lang, wala
forever
kang...
Forever ka din papakialaman
na. O, huwag kang maghanap ng gano'n na may involve ka sa pagdesisyon sa sarili mong buhay, diba? Huwag mag-expect ng gano'n. Kung...
Yes.
Tsaka naalala ko yung quote na, if you don't stand for anything, you will fall for anything. Yes!
Yes! Yes! Perfect! Ang ganda yan. Totoo yan.
Totoo yan.
Kung wala kang paninindigan, wala kang pinaniniwalaan, you'll just fall for anything. Like, no fallacies, lies, misconceptions.
Uh-oh. Girl. Mm. Kasama lahat yun.
True. Wala kang, wala kang core values. Ganun. Parang
ayan.
This has been fun. Thank you so much, Carissa.
Thank you.
Salamat
thank
sa pag-
you
ano,
din,
papa-unlock.
Thank you.
Uy, sana na-enjoy mo. Sana na-enjoy mo yung pag- Of course.
Ito yung fourth apshi mo.
Yes, sabi nagluloko nga ako, sabi ko, kung hindi pa ako 35, dapat ba akong apshi or dapat ako ay ano, downshi?
Downshi.
Pero first
downshi Carissa.
Diba downshi. First guessing ko to bilang part ng ano, country. Kasi nakasama ko na rin.
Ay,
diba? Yay! Thank you very much.
Love it, love it.
Parang salubong ko to. Thank you po. Thank you so much.
You're welcome. Invite mo na rin yung mga upshees natin, which I'm sure naman nakikinig na rin sila. Pero
yes,
for those who haven't listened to your podcast, please invite them.
Yes, thank you very much ulit for having me here. I am Carissa of Coping with Carissa. And I'm now officially part of the Cutprint Podcast Network. So, just like 35 and up, ang aking podcast ay very similar din sa mga themes na dinidiscuss nila. Only that, I'm focused sa young adulthood. So, dito, mostly on the realization, something that can teach us then. So, I invite you all not only to listen to me, but to listen to this show, because maraming tayong matututunan para preparation din natin sa life. So, you can check my my show, of course, sa available or sa favorite streaming apps nyo, Spotify, Apple Podcasts, and so on. And I release regular episodes every Tuesday and minisodes on Thursdays. Thank you very much po.
Love it!
Thank you.
So that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee/35enough for our social media accounts. You can also listen to our previous episodes at pati na din sa aming mga kapodmilya podcasts within the Cutprint Podcast Network.
That's right, Earl. Char. You can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcast to. And if you have time, please give us a 5-star review sa Apple Podcast, and also paki-turn on ang mga notification and alerts so that you'll know that when we have a new episode for that week.
Share niyo naman yung mga comments and opinions by using our hashtag 35andUpPodcast. If you wanna remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli! We are your host.
My name is Earl.
My name is RJ.
My name is I.
And my name is Carissa. At ito ang inyong yes. Pambansang After 30s podcast. This is 35.
Hello! Yay! Thank you, Naoshi.
Thank you. Thank you, Carissa.
Thank you. Thank you so much. Nag-enjoy po ako. Yay. At ang saya-saya nitong tips na dito. Ang dami kong hindi alam na tips dito.
Yeah, thank you so much.
Bye, guys.
Thank you. Bye. Thank you.